smittsomt. Skjønner du? 31. mai, velkommen til en ny skjønner du. Jeg har med meg Alf fra Spania. Velkommen, Alf. Det er lenge siden, det er på høy tid, og jeg spør deg, er det snart på tide å gå i bunkersen?
Ja, du stiller spørsmål om bunkersen, det betyr jo noe spesielt, men det som fremstår som mer og mer klart, og som jeg håper velgerne etter hvert forstår, er at det foregår nå. Vi nærmer oss klimaks i en helt reell åndskamp. Og Norge har av grunner som ikke er lett å forstå, stilt seg helt i første linje i denne kampen. Og det er da spørsmålet om hvor hurtig det grønne skiftet skal gjennomføres, om vi skal kjøre dette gjennom på så kort tid at du ødelegger det meste av det som er bygd opp fra før, uten at du helt har klart for deg hvordan det nye samfunnet blir. Og om du skal tvinge folk inn i det de kaller for sirkulær økonomi, som DNB-sjefen sa, vil medføre at alle blir fattige, og så tror noen at de samtidig skal være lykkelige. Så det står om så en helt fundamentale ting her. Og det er klart, den andre tingen som gjør dette ekstremt farlig og komplisert, er jo at det foregår en krig i Europa. Og denne krigen kan ved et feilskjær utløse en atomkrig, som vil bety slutten for jorda slik som vi kjenner den dag. Og det gjør jo at folk er nødt til å tenke nå med det dypeste alvor på hvordan de skal velge, og om dette er veien vi faktisk vil gå. Eller om vi skal gjøre, som er den andre muligheten, å bruke lengre tid. Jeg tror ikke noen er imot den grønne verden, det er ikke det som er poenget. Poenget er at skal man trumfe dette gjennom på 5 år, eller skal man bruke 50 år?
Men Alf, taktisk atomvåpen. Hvordan vil amerikanerne reagere hvis Putin bruker taktisk atomvåpen for å sende et budskap?
Ja, jeg er veldig glad for han som stiller så utrolig enkle spørsmål for en stakkars innmarking. Men det er klart at jeg tror jo kanskje ikke at de vil øyeblikkelig svare med en full konfrontasjon. Men det du vil er jo at du vil eskalere konflikten langt utover dagens nivå. Og sannsynligvis dra inn NATO direkte i kamphandlingen med Russland. Og så vil skrittet derfra inn i den store atomkrigen være enda mye kortere. Men først og fremst så vil du se, tror jeg, at bruk av taktiske atomvåpen vil føre hele NATO inn i krigen. Og konsekvensen av det er jo helt umulig for oss å si. Det er klart at da vil Kina heller ikke kunne sitte stille og se på. Og verden vil komme inn i en situasjon av ustabilitet og uforutsigbarhet som du ikke har vært i siden andre verdenskrig.
Nå er det to, du vet, utløsende for krig er såkalte tripwires, altså snubletråder, som man snubler inn i krigen. Og nå har vi fått to gjennom Seymour Hersh artikler på Substack. Den ene er korrupsjonen i Ukraina, som er ufattelig stor på høyeste nivå. Så stor at CIA-sjef William Burns hadde et møte i Kiev med Zelensky i januar, hvor han presenterte en liste over 35 generaler og høyt plasserte byråkrater og sa at dette må du gjøre noe med, for disse her er som gresshopper som spiser opp våre bevilgninger. Og så sparker Zelensky 10, men han er den verste av dem selv, ifølge Hersh kilder. Det var det ene alvorlige skuddet for baugen, og det andre er at det er the 82nd Airborne Elite Division er i Polen, 101st Airborne Division er i Romania. Tilsammen er dette 20 000 mann som kan settes inn i Ukraina. Og da snakker vi om storkrig.
Da snakker vi om storkrig. Da snakker vi om storkrig. Det er helt problemet. Det er klart at hvis du ser på det amerikanske infanteriet, så er jo de to divisjoner du nevner historisk kjente og selvfølgelig topptrente. Og hvis de settes inn i Ukraina, så blir Putin tvunget til å kjøre fram de troppene han selvfølgelig holder i reserve med tanke på en full konflikt med NATO. Og altså, det, svaret er det samme. Hvis du krysser den tippveien og du setter inn dette, så er du Russland i krig med NATO. Og det er klart at da vil denne krigen fort bre seg fra Varanger i nord og til Svartehavet i sør. Men Russland er jo ikke alene. Hvis du ser på andre siden, Kina er der. Vi vet jo ikke hvordan resten av verden vil reagere. Så det er klart at du kommer altså inn i et morass hvor ingenting er avklart. Og da er det jo spørsmål, en kommandant som har kontroll over taktisk atomvåpen, om han vil ta det i bruk fremfor å la sine tropper bli utslettet. Det finnes talløse eksempler fra historien på at det er kommandantene i felten som går over den streken på grunn av menneskelig overanstrengelse eller mentalt sambrudd, og så eskalerer dette utenfor kontroll. Jeg er enig med deg, Hans, at det er tripwire som er ytterst alvorlig og som kan lede til noe som ingen ønsker, og som vil få fryktelige konsekvenser for hele menneskeheten. Ja, det andre runde som tripwire er jo korrupsjon i Ukraina, og der har jo Seymour Hersh, som jeg har jobbet mye med, skrevet artikler som dessverre ingen andre plukker opp. Det viser seg jo at det er fløyer i CIA som har et helt annet syn på krigen enn det nasjonale sikkerhetsapparatet som er bak umiddelbart rundt Biden har. Og han legger jo frem, og de har både oppsnappet radio- og telefontrafikk, og de har kilder som forteller det at selv Ukrainas nærmeste naboer, som ikke har noen grunn til å elske Russland, Polen og Ungarn i spissen, går nå inn for å tvinge Zelenskyj til å innlede fredsforhandlinger. Og de er villige, og dette snakker amerikanerne åpent om rundt i Det hvite hus, på toppen av CIA. De er altså villige til å betale Zelenskyj for å forsvinne ut. Han har nemlig et italiensk palass som han kan flytte til. Forløpig har han sagt nei, men han er i desperat pengenød, og analysene viser jo at krigskassen i Ukraina kan være tom om 4 måneder. Og det han da sier ifølge disse oppknappede telefonene er jo at jeg må ha mer penger, for jeg må betale generalene. Det er ikke sant. Hva betyr det? Jo, det betyr at masse av de pengene som vi gir, som NATO gir, som ulike organisasjoner gir, og som skal gå til human og militær hjelp, de ender i lommene på ledelsen i et land som før krigen ble ansett å være verdens tredje mest korrupte land. Vi er nødt, når det gjelder krig og fortsatt drap på kvinner og barn, så er vi nødt til å se virkeligheten i øynene. Og dette er en del av virkeligheten som vi har oversett til nå, men som selvfølgelig nå vil få en helt avgjørende betydning når krigen går inn i kanskje i sluttfasen. Og det er jo meget betegnende at det er Polen som jo selvfølgelig av historiske grunner hater russerne, Ungarn som er mer moderat, og delvis Tyskland underhånden, som fører an med støtte av de baltiske statene, som fører an i disse forhandlingene eller samtalene som foregår med ledelsen i Kiev. Det som er synd hans, og som er skremmende, er jo at selv om dette er publisert offentlig av en av verdens mest kjente journalister, så er det ingen i Norge som har plukket dette opp. Dette er jo helt avgjørende for hvordan vi skal forholde oss til dette her, fordi at vi er en av nasjonene som har grenser med Russland, og et langt historisk samarbeid med Russland. Og det vil jo være for oss fryktinngytende, fryktelig, om vi nå blir plutselig dratt inn i en NATO-krig på de premissene du skisserer.
Du vet, Russland er et kleptokrati. den som benekter det, han lever med bind for øynene, og det har vi visst lenge. Men Ukraina er også et kleptokrati, og det kan jo ikke komme som noen stor overraskelse.
Nei, nei, det gjør det ikke, men det er jo sånn, ikke sant, at propagandaen har jo vært så intens i vestlige media. Ikke sant? Hver gang du har sett en russisk stridsvogn gå opp i flammer, det er propaganda, ikke sant? Hver gang du har sett et overgrep, så har dette her blitt slått opp i alle vestlige aviser. Ikke sant? Men dette temaet har jo ingen rørt. Det er helt riktig det. Russland er kleptokrati. Og det har vi skrevet om en rekke ganger og vist til de tallene som foreligger, at Putin og hans nærmeste presterte, og det er jo nærmest ikke til å tro, å stjele 35% av landets nasjonalformue. Men Zelenskyj viser nå at i Ukraina er det akkurat like grann. Jeg har folk som bor i nærheten her, og som jeg kjenner, og en ukrainsk kvinne sa til meg for ikke lenge siden at hun hadde vært hjemme for å hjelpe sin bestemor til tannlegen. Og for å komme fram i køen, så måtte hun betale altså 80.000 euro, altså nærmere 100.000 kroner, for i det hele tatt å komme inn på tannlegekontoret. Så selv på så lavt nivå, så er det altså svarte penger under bordet som styrer de Ukraina. Og dette her må vi selvfølgelig før eller siden ta et oppgjør med, og ta som en del av hvordan vi skal ta stilling til fortsettelsen av krigen.
Og så er det, jeg hørte om Bakhmut, fordi Jack Pasowicz, og han har polske røtter, og Steve Bannon snakket om Bakhmut. Og de sa at Bakhmut hadde vært 10 ganger større enn Fallujah, som liksom er det store slaget for amerikanerne i Irak. 10 ganger større, og at ukrainske siden hadde mistet 50 000 soldater. Har du hørt noe lignende, Alf?
Jeg har hørt eksakte tall. Men jeg har hørt at det var gruffelt. Og sammenligningen som brukes i etterretning og militære kretser som vil se ærlig på omstendighetene, sammenligner jo slaget om Bakhmut med slakteriet som foregikk under første verdenskrig, ved Verdun og Somme og så videre. Selvfølgelig i en mindre skala. Men at det har vært brutalt, at det har vært meningsløse myrderier av menn i meningsløse angrep, det er helt korrekt. Bakhmut, jeg er helt sikker på når historien en gang skal skrives, vil fremstå som en svart kapittel i historien om Østeuropa. Og til hvilken hensikt? Hvilken hensikt? Ingen. Ikke sant? Ingen av oss kan sitte her og forsvare krig. Krig er først og fremst et blodbad som går utover de svakeste. Det er kvinner og barn som lider av dette. Så derfor må vi stoppe krigen. Og den eneste måten å stoppe krigen på, det er å forhandle. Og finne en løsning. Eventuelt tvinge partene til en løsning som begge er nødt til å leve med. Vi har gjort det i alle andre konflikter etter andre verdenskrig, og vi er også nødt til å gjøre det her.
Men da kommer jo spørsmålet om Stoltenbergs rolle opp, fordi han er jo en av de mest tydelige på at Ukraina skal inn i NATO. Han presterte jo å si for noen uker siden at alle NATO-land var for fullt medlemskap, og det visste jeg ikke stemte, og så kom til og med han Karsten Friis i NUPI sier nå at nå må NATO trå varsomt. Men Stoltenberg tror jeg er talsmann eller talerør for krigslobbyen i Washington, som kjører sin egen agenda. Den eneste måten Ukraina kunne komme inn i NATO på, er jo hvis Russland ligger med brukket rygg.
Ja, det er, jeg har hørt så mange ledende arbeiderpartifolk riste på hodet, dypt rystet over at det overhodet er mulig at Stoltenberg, med hans politiske bakgrunn, å opptre, som du sier, som en nikkedukke for de mest, det vi kan kalle det for krigspartiet, som sentralen i det demokratiske partiet i USA, og som har utløpere i London og i Frankrike delvis. At han i det hele tatt kunne finne på, og han må selvfølgelig ha ryggdekning av Støres regjering, i og med at han generalsekretær på vegne av oss, han må selvfølgelig ha ryggdekning på en måte hos Støre, at de to kan finne på og gi seg selv en så sentral plass og fremføre det budskapet, og som du også sier, ting som direkte motvirker at krigen kan stoppe seg forhandlinger, nemlig dette kravet om at Ukraina skal med i NATO. Det er helt uforståelig. Og tenk på hans, hva vi ellers har gjort. Jo, hele den makten til den eliten bygger jo hegemoniet de har hatt siden tidlig 90-tallet, er jo fordi at det er en såkalt freds- og miljøbevegelse i Norge, som tok hegemoniet fra de andre, og som har bygd opp posisjonen, og som nå dikterer hvordan verden skal se ut, og Europa skal se ut. Og de var sentrale i dette. Ikke bare deltok de svingte seg opp på det, og de har sluppet den til. Og hva, Norge, Norge er jo, hva er Norge internasjonalt? Ved siden av at vi kan gå på ski. Jo, vi er jo fredsnasjonen. Det er jo det vi eksporterer. Vi eksporterer fred. Vi er det største giverlandet i verden. Nesten 50 milliarder. Og hos oss, nærmest i Utenriksdepartementet og ellers, er jo dette nærmest en industri. Jeg vet ikke hvor mange tusen som lever av å selge fred. Dette har vært den sikreste karriereveien for hele dette ungdomskorpset som kom fra universitetene og de politiske miljøene. Det har jo vært å reise rundt i verden og skape fred uten å greie det. Det er jo nesten ikke ett sted hvor det har blitt fred etter at Norge har vært det. Så, ikke sant? Dette vil jo, Hans, som jeg ser det, og det er klart at det er kanskje derfor de nå er fanget, Stoltenberg og Støre er fanget. De har satt sine karrierer på spill. Jeg tror at hvis dette går mot en forhandlingsløsning som medfører at Ukraina kommer dårligere ut enn de kunne ha vært tidligere, så vil Stoltenberg og Støre være ferdig som politikere. Det tror jeg. Og Støre regjering gjør også fallet på det. Så dramatiske saken.
Du, men det er jo et historisk tankekors at Stoltenberg nå sannsynligvis blir etterfulgt av en annen sosialdemokratisk statsminister fra Skandinavia, nemlig Mette Frederiksen, som skal til Det hvite hus nå 4. juli, og som har plutselig fått det travelt med å øke forsvarsbevilgningene i Danmark. Og hun er enda mer krigersk enn Jens. Så hva er det som har skjedd med sosialdemokraterne i Norden på toppnivå?
Det er jo et glimrende spørsmål. Hva har skjedd med? Hvor er det gamle sosialdemokratiet, Hans, som vi kunne gjenkjenne? Og som var genuint. Mange av dem var genuint. De hadde deltatt i krigen. De visste hva krig var. Ja. Tenk på alle de store i partiets historie. Hvis det selv Gerhardsen hadde sittet 3 år vel i Sachsenhausen. Ikke sant? Når du ser tilbake på historien, så er det uforståelig at nettopp disse to har tatt denne posisjonen. Landet som forvalter Nobels fredspris, vi går foran i dette. Jeg kan ikke se hvordan vi kommer til å tape ansikt i stor skala internasjonalt. Hver gang vi oppser på de store fredskongressene, så vil jo folk uten videre trekke på smilebåndene hvis det er Stoltenberg eller Støre som skal representere Norge. Fordi vi har jo nå vist hvor vi egentlig står, hvis de kreftene i USA får lov å slippe til fritt, som det ser ut som de gjør, og at ikke vi har noen som har moralsk ryggrad til å stå imot og si at dette vil vi ikke skal skje. Vi er uenige med dere. Det har jo skjedd i NATOs historie. Det finnes jo en ganske også en historie som er lite kjent. Men du vet at i 1988 så gikk det mot slutten på den kalde krigen. Ikke sant, som hadde vært siden slutten av 40-tallet. Og alle kunne se at Russland, Sovjetunionen, sto foran sammenbrudd. Det var økonomisk på randen av konkurs, og systemet fungerte overhodet ikke. Ja, og det var ikke bare Sovjetsamfunnet, men det var hele Østblokken. Da var det et møte altså, i NATOs militære råd, hvor USAs representanter, altså sikkert forsvarsministeren og sjefen for nasjonal- og sikkerhetsapparatet, sto frem og sa at nå var det like før Sovjetunionen gikk til et stor angrep på Vesten. Og nå var det på tide å forberede seg på det endelige avsluttende storkrigen med russerne. 1988. Men da var det den norske etterretningstjenestens sjef, daværende general Alf Roar Berg, reiste seg og sa, men hør her, vi har jo etterretningsmateriale som viser nøyaktig det motsatte bildet. Vi følger til daglig med hvordan redskapsnivået er blant sovjetiske tropper i marinen og flyvåpnet. Og der finnes ikke et eneste tegn til at de forbereder krig. Det er de å bakke ned. Er det ikke noe grunnlag for å gå til dramatiske skritt, eventuelt til å erklære krig mot Sovjetunionen, som er i ferd med å falle sammen? Og diskusjonen gjør, han la frem så overveldende bevis at det ene landet etter det andre som hadde støttet USA trakk seg. Og da USA og Storbritannia til slutt stod alene, så måtte de også gi seg. Så i min verden, etterretningssjef Berg, selvfølgelig, som på sitt liv i hemmelighet ikke er så godt kjent, han var en representant for det norske forsvar og for norsk politikk som hadde moralsk mot. Og som vant igjennom mot den amerikanske galskapen at de ville ta russerne mens det enda var tid. Til tross for at alle data viste det motsatte.
Ja, dette er en ukjent historie. Har du den med i den nye boken din?
Ja, jeg har den med i den nye boken min, som jo diskuterer amerikansk krigsplanlegging som har involvert oss, og hvor vi bare til en viss grad har vært har fått vite det fulle omfanget av hva de egentlig tenkte på. Og dette ligner jo veldig mye på Gerald Ford's, altså det store hangarskipet besøk i Oslo, fordi det var jo hangarskipene som sto sentralt i den amerikanske krigsplanleggingen fra 1980 til muren falt. Så jeg prøver å må være klar over hans, og det har jo du heldigvis skrevet mye om, eller dokumentet har skrevet mye om, at når det gjelder CIA og FBI og de amerikanske etterretningsorganisasjonene, så ser det jo ut som om de har glidd over i en mer og mer partipolitisk rolle, som er selve den røde streken for etterretning. Etterretning skal være nøktern, skal være basert på fakta, skal ikke ta politiske hensyn, men skal fortelle de som skal ta beslutningen, som er politikere, den nakne sannheten, uten hensyn. Det er det den skal gjøre. Men det viser seg nå at de har engasjert seg i den innerpolitiske kampen i USA på en måte som er fullstendig skandaløs. Så vi må, selv nå i dag, når det gjelder Ukraina, vi må jo undres over. Jeg lurer på, disse sakene som Hirsch har reist i sine artikler, disse lekkasjene, blir de diskutert rundt Støres regjering? Vet de om det? Vet de om hvilken knappet trafikk de har fra telefonsamtaler? Har polakkene, de får jo gass fra oss, har de fortalt hvordan de ser på Ukraina? At de ønsker fredsforhandlinger? Hvorfor har ikke Støre fortalt Stortinget det i så fall? Eller har han gjort det? Hvor er de store avisene? Er de ikke interessert? Skal vi bare føre krig bare fordi Støre og regjeringen og gjestjenesten sier at det er bra? Pressens rolle er eksakt og spesielt når det gjelder krig og fred og liv og død, så da pressen skal være våken.
I dag tidlig så offentliggjorde NTB en kjempelang sak om Nordstrøm-sabotasjen. Og det er nesten sånn at jeg kan tro at denne historien om Andromeda-seilbåten er rettet mot deg, Alf. fordi du har vært den som har underbygd sannsynligheten for at dette i hvert fall var en stor, komplisert operasjon. Men her serverer de en historie om at seks mennesker på en leid seilbåt skulle nærmest ha padlet ut til utenfor Bornholm og gått ned med snorkel. Altså, det er på et nivå som trosser, altså som er en fornærmelse mot alle som kan litt om en sånn operasjon. Ja, og så sier de... Ja, de sier jo også at det er Ukraina, amerikansk etterretning sier til New York Times at det er Ukraina som står bak. Og da får du på følelsen at her er det noen som har en axe to grind, altså de har en skjult agenda.
Ja, jeg skal jeg være smigret eller rasende fordi at NTB skulle være interessert i det vi skrev. Ja, det er jo på en måte bra at de føler behov for å motbevise det vi sier. Mm. Alle de seriøse jeg snakker med har for lengst avfeid denne historien som et nytt påfunn satt i scene av CIA for å dekke over hva som egentlig fant sted, som de satt i scene en rekke andre ting. Og som er en helt bestandig i alle operasjoner, er en ekstremt viktig del av forberedelsene. Alle som har sett denne seilbåten skjønner jo at den er totalt uegnet til å gjennomføre dette oppdraget. Og at operasjoner på seilbåten, dette dypet vi snakker om her, ca. 80-90 meter, krever helt andre former for forberedelser og helt andre former for planlegging enn disse karene kunne gjøre. Det er som svenskene og danskene sa i startfasen, før de sikkert hadde kjente den amerikanske pisken, så var dette en, og som Støre sa i den første pressekonferansen, så lignet dette på en stats, den var så omfattende sabotasjen at den kun kunne tenkes å være gjennomført av en statsstøttet organisasjon, altså av et statlig apparat. Så har jo tyskere og danskere og disse avisene hoppet på den ene historien etter den andre, fordi de selvfølgelig nødig vil gå inn i det som er den logiske realiteten i dette. Og den logiske realiteten er den som Seymour Hersh først skrev. Det er amerikanerne som har jobbet med å stenge gasseksporten siden slutten av 70-tallet. Siden starten på russisk gasseksport har amerikanerne jobbet aktivt for å stenge Sovjetunionen, den gang Sovjetunionen, siden Russlands evne til å selge gass i Europa. Og nå endelig fikk de gjort det. Og sideeffekten selvfølgelig er jo at de enorme mengdene med gass, altså LNG, i flytende nedkjørt form, som de produserer, får de nå avsetning på. Og for oss er jo sideeffekten selvfølgelig at vi får avsetning for den gassen vi har i store mengder av fortsatt under havbunnen. Og at vi har deltatt og hjelpt til på et eller annet nå, det for meg virker det også helt overbevisende logisk. Og jeg tror vi en dag vil se, når disse folkene blir tvunget til å legge kortene på bordet, hva som faktisk skjedde.
Mange nordmenn sitter i en bedriten situasjon. Fattigdommen øker. Avhengigheten av frivillige organisasjoner i verdens rikeste land øker. Vi har fått en elite, en politikerklasse. Vi lever ikke på samme planet lenger. Mange lurer på hvorfor det er blitt sånn. Hvorfor øker fattigdommen? De stemmer jo på Arbeiderpartiet. Vi i Document jobber dag og natt, og har gjort det i årevis, for å fortelle dere hva politikerne egentlig holder på med. Hva deres agenda egentlig er. Hvorfor tror du vi blir stemplet som konspirasjonsteoretikere og antistatlige og så videre og så videre og så videre? Det er jo fordi at sannheten gjør vondt. Vi avslører det de holder på med. De tåler ikke kritikk. Jonas Gahr Støre kan ikke engang tillate kritikk på Facebook-siden sin. Han blokkerer folk. De vil ikke stille i debatten. Hvorfor det? Jo, for da må de svare for hva de holder på med. Derfor er det sånn. Derfor er det viktig at du, som leser og ser av dokument, sammen med oss, bidrar til å spre budskapet. Vi er avhengige av deg, formidler, til å holde på med det vi holder på med. For å kunne sende TV, for å kunne skrive artikler, for å få dette budskapet fram. Vi er avhengige av deg til å dele og snakke med naboen, familie, venner og bekjente. Vi klarer ikke dette alene. Vi er avhengige av hverandre. Og skal vi få fart på Norge igjen? Skal vi kjenne igjen det landet vi bor i, så må vi jobbe sammen. Du kan donere ved å vippse til 638941. Du kan gi via andre måter som er listet på skjermen her. Og du kan dele denne sendingen. Takk.
Derfor er det jo en, vil jeg jo si, det er jo en spesiell ironi at når amerikanerne sender et stort hangarskip rundt på et sånt, man må vel kalle det på et sånt kongelig storbesøk i Oslo, med et av verdens største fartøy, så er det jo først og fremst å lage publicity og skape oppslutning og positivitet, se på dette utstyret amerikanerne har som skal beskytte oss. Ikke sant? Det er jo og skipet er selvfølgelig i seg selv fantastisk på alle måter, men det er jo først og fremst det her er man kaller for psykologisk krigføring, psyops. De prøver å påvirke Norge psykologisk. Og hvorfor det? Hva er det de trenger nå? Ledningen er sprengt. Det må repareres. Jo, hva er det de trenger? Jo, det er jo nettopp det som også den samme Hirsch har sagt, og som mange andre også har sagt, nemlig at Ukrainas krigskasse er tom, og at de må ha nye penger til krigføring i løpet av 3-4 måneder. Og hangarskipets besøk faller jo sammen med Antony Blinkens reise i Sverige i går, og hva er Norge i dag. Og Blinken er jo da en nøkkelmann også i sabotasjen som hans sikkerhetsapparat. Så min oppfatning er at når General Air Ford besøker oss nå, så er det man kaller for en psykologisk operasjon. De skal imponere nordmennene med se her, vi hjelper dere hvis dere nå gir oss mer penger. Og jeg tipper at underhånden i forhandlingene, hvis Norge sier nei, så slår de i bordet og sier, hør her, dere var med på å sprenge gassutdelingen. Vi har ordnet det slik at dere får solgt enorme mengder gass til skyhøye priser og blir søkkrike. Jeg vet ikke om det kaller, men dere blir søkkrike. Dere må gi bort en del. Vi forlanger at dere gir. Dere gir så det svir til Ukraina. For der har vi involvert i noe som vi ikke kommer ut av uten å ta på ansikt. Jeg tror det er sånn det henger. Sånn opptrer internasjonal politikk, og sånn opptrer amerikanere. Og jeg tror Herr Støre blir kalt inn på teppet til Blinken og fortalt hvor mye han skal gi. Vi får se om det kommer norske gaver etter dette her.
Men så står det i Hirsch forteller om en mangel på tillit mellom etterretningsapparatet og Det Hvite Hus og Blinken og Jake Sullivan. Og at det er kaos i Washington. Det er ingen som har kontrollen eller vet hva som foregår. Og da stiller han spørsmålet, hva med Kina og Taiwan? For hvis Kina, de kan jo også lese og se hva som foregår. Dette må jo være et gunstig tidspunkt å gå inn og ta over Taiwan på. Og da...
Ja, altså... Igjen så må vi jo bare være fullstendig klare over at når det amerikanske enorme etterretningsapparatet, som jo har en teknisk utstyr og som har tusenvis av ansatte, kunne ta så vanvittig feil at de trodde at Sovjetunionen i 1988, 5-12, altså et kvarter før muren falt og det hele falt sammen, trodde at de forberedte en stor krig mot Vesten. Så det er klart at de kan tro hva som helst de. Og at de lar seg. Det var jo det samme i Irak. Ikke sant? Hvis det passer inn i det politiske spillet, så ser det ut til at da vinner de politisk korrekte ideene fram, mens de ubehagelige, sannheten som ofte er ubehagelig, lytter til side. Det er klart at faktum er selvfølgelig at de har rodet seg inn i en krig i Ukraina etter at de trakk seg ut av Afghanistan, som de ikke kommer ut fra, ser det ut til. uten å pumpe stadig mer penger inn, hvorav store deler blir stjålet av generalene og andre, og store mengder nye våpen av stadig høyere kvalitet, som øker dramatisk risken for at dette utvikler seg til en verdenskrig.
Ja.
Og da, det er jo da, da har du altså klart å destruere Vesten på en måte som ingen trodde var mulig, og fortere enn noen trodde var mulig bare for kort tid siden. Og det du sier om kaos, det er jo klart at det skyldes, sånn som jeg tenker det, hvis du har en svak president, så er en svak president som er i tillegg er sterkt, du får si mentalt svekket på grunn av alder, og som skjuler, har kommet til makten vår, skjuler en lang rekke skandaler. Og de skandalene er av en karakter som hvis de bildene og fotografiene av hans barn ble sluppet fram, så ville de jo skape et helt annet bilde enn det som er skapt av pressen. Og han er selvfølgelig da ikke i en posisjon til å slå i bordet til disse karene og styre. Det du trenger nå i Det hvite hus er jo først og fremst en sterk leder som holder disse karene på plass, og fortelle dem hvor skapet skal stå. Det har de ikke i dag. Det er Obamas folk, og det er jo det er klart at både Blinken og Sullivan og de andre er jo sånne dukser fra universitetene, men du kan godt være flink på eksamen uten at du har de menneskelige egenskapene som skal til for å lede en stormakt som USA, og til å opptre og ta de korrekte avgjørelsene.
Du vet, på engelsk så har du uttrykket brinkmanship, altså du balanserer helt på en knivsegg i diplomatiet. Men her er vi i en krig, og droner har angrepet både Kreml og utkanten av Moskva, og de har drept dattera til Putins sjefsideolog, de har drept en kjent militærblogger. Og så sier den britiske utenriksministeren, som jo er et ubeskrevet blad og aldeles ikke ser noe britisk ut, at han mener at ukrainerne har rett til å angripe inne i Russland. Og Jens Stoltenberg sier det samme med litt andre ord. Dette er jo som å bare helle bensin på bålet.
Det er jo helt uansvarlig tale. Det er jo disse lekkasjene i amerikansk presse i de få stedene på Substack og andre, av Hesjo og andre, sier jo at ukrainerne og Zelenskyj i lang tid har presset på for å få lov til å angripe inn i Russland, for å flytte krigen inn på russisk jord. Og det selvfølgelig, dels er dette militært, men det andre siden av det er selvfølgelig politisk. De skal altså, hvis du angriper eller skulle slå ut Kreml. Altså, det er jo akkurat som Twin Towers, ikke sant? Altså, hvis du angriper landet innenfor grensene, så er det klart at de kommer til å slå tilbake på en eller annen måte som overstiger det som foregår i dag. Det er en opptrapping. Det er det som provoserer fram en opptrapping. Det er jo derfor ukrainerne vil, og det vil dra Vesten inn i spill og gjøre forhandlinger umulig. Det er jo det som er motivet for at de ville gå inn og angripe russene i Moskva eller hvor som helst. Og som er bak dette siste droneangrepet som ikke hadde noe militært formål, så vet jeg kunne se. Det er det politiske dragkampen, den politiske psykologien. Det er en psykologisk operasjon som tar sikte på å lokke Vesten og tvinge Vesten til å bli med på stadig mer offensive, eskalerende operasjoner, slik at vi aldri kan trekke oss ut av dette her på noen som helst måte. At vi er med dem til slutten kommer. Som sannsynligvis da vil altså bli en, risikerer vi, kan bli en atomkonfrontasjon med millioner av døde på begge sider.
Selv Gro Holm, hun fikk spørsmål om hvordan disse angrepene inne i Russland virket på opinionen, og hun sa det øker oppslutningen om regimet. Så det er altså, og det vet de selvfølgelig.
Ja, jeg Det er første gang jeg har hørt Gro Holm si noe fornuftig på meg lenger. Du vet, jeg og henne, vi er ikke gode venner fra min tid i NRK. Jeg ble motarbeidet av hun og hennes folk i Dagsrevyen hver eneste dag. Men der er jeg enig. Det er klart at, at disse angrepene støtter, ikke sant? Bygger opp også om, om den jevne russe støttete regimen.
Du, selv hennes forenværende, altså Kai Eide og også Gro Holm, disse, de har jo tross alt mange år på nakken. Du kan høre at de har motforestillinger til dagens politikk, men de må tro veldig varsomt når de skal ytre dem. Eide har sagt det flere ganger, faktisk.
Ja, jeg husker jo Kai Eide som da han var sammen med Syse, som en intelligent og reflektert person. Mm. Nå føler ikke jeg så godt med i norsk press at jeg vet nøyaktig hva han har sagt om dette, men jeg vil jo anta at hans synspunkter er langt mer nyansert, kommer fram i den, la meg si, den mer alminnelige propagandaen som du kan lese i de fleste steder, som er sådd av de som fører krigen på det psykologiske planet. Disse her pressemeldingene og alt dette er jo styrt. Det er jo et styrt av et gigantisk apparat som står bak det den til slutt som kommer ut i avisen som en overskrift. Dette er, det finnes ikke noe tilfelle i dette overhovedet.
Du vet, det er fare på ferde når de som skal tolke og lede krigen blir høye på sin egen propaganda. Fordi tidligere forsvarssjef Sverre Diesen sa jo at russerne trodde vi var svake og bare holdt på med trans og LHBTQ og så videre, men de fikk se noe annet. Ja vel, vi har ikke sett noe foreløpig om hva vi har lavet av.
Ja, jeg har jo jobbet med Sverre i mange år. Jeg har ikke lest akkurat hans utsagn på det nivået der. Men jeg tror det er to ting å si om dette er jo vanskelig når du er, for å si, militær ekspert, men på det ene, det er klart at hvis du ser på de nakne tall, så er det jo helt klart at Putin satt inn veldig små styrker. Hvis du ser på styrkeforholdet mellom de som lykket over grensen og skulle erobre Kiev og ta Ukraina, så var de alt for små i forhold til motstand som de ville møte. Altså selv i alminnelig militær terminologi, ja, det må telle antall hoder, så ser du det. Så de trodde åpenbart at jobben ville bli, av grunner som ikke jeg kjenner, at så hadde GRU, som jo er det militære e-tjenesten, gitt Putin feil opplysninger. Det er det ene. Det andre er selvfølgelig at i motsetning til hva propagandaen vil ha oss til å tro, at russerne er, oppfører seg som ville dyr, så det er jo helt klart at de har jo ikke satt inn de våpnene som de har på lager, fordi at det er jo helt nødvendig for Putin i den situasjonen at han ikke kan bruke hele spektret av militære midler som Russland har, fordi han må holde det i reserve for en eventuell krig med hele NATO. Det går ut fra at alle skjønner at han holder ting i reserve. Det gjelder ikke minst luftvåpne og missilene og så videre. Så kan du si, til tross for det, så er det jo mulig å trekke den slutning at for deler av de styrkene som de har satt inn, har jo åpenbart vært av en dårligere kvalitet enn det vi som har levd med, jeg vil ikke si myten om den røde her, men med den røde hærs heroisme, som var åpenbar under andre verdenskrig. At noe har skjedd i den russiske hæren. Og min gjetning er jo at det samme har skjedd på lavere nivå som har skjedd på toppen, kleptokratiet og korrupsjon. Det har altså systemet som skulle være intakt, har altså medført at la meg bruke norsk uttrykk, det har råttet på rot. Så her har hvor langt det kommet, for det vet jeg, men jeg tror den som trekker sikre militære slutninger ut fra det som har skjedd til nå, han er på hvitt spor. Russland er en nasjon med, det er verdens største nasjon i utstrekning. 150 millioner mennesker. De har 6000 atomvåpen. Og de har altså etter våre forhold et enormt militærapparat. Er det noe de har vist at de kan, så er det å holde ut en lang kamp som mange tror vil bli lett å vinne. Men det er altså ikke de som gir seg først. Det er som regel motparten som gir seg helt fra Napoleon forsvant, og så drar seg ut av Moskva til Hitler gjorde det samme. Så jeg tror det er alt for tidlig å si. Og når Blinken er nå på reise, så er jo det et uttrykk for at situasjonen i Ukraina er ganske desperat. Hvis de skal føre krigen på dette nivået, de tåler ikke, en nasjon som Ukraina tåler ikke, kanskje de tålte ett bakmut. Hvis det er riktig at de har mistet 50 000 mann der, så tåler de ikke ett bakmut til. Russland kan tåle mange bakmut. Det er liksom forskjellen i skala her. Så jeg tror enhver, enten du har moralske grunner, etiske grunner, sier at du må forhandle for å stoppe blodbadet, for å stoppe drapet på uskyldighet, for å stoppe drapene på kvinner og barn, eller av militære grunner, av hensyn til freden i resten av verden, så er tiden for lengst kommet for det.
Så hvis du, kan bare bli verden. Hvis du er en ansvarlig politisk leder, så sier du ikke det som Biden og Stoltenberg har sagt, nemlig vi er med dere så lenge det trengs. Altså til verdens ende. Du sier ikke det.
Jeg er helt enig. Det er et absurd utsagn. Jeg håper virkelig at Stoltenberg ikke har sagt det, for at det er den alminnelige meningen er at Stoltenberg, han som jo er en hyggelig person, men han er jo ikke velsignet med så overimponerende intellektuelle evner. Så at han av disse kynikerne bak Biden i Det hvite hus er blitt lurt inn på et løp som jeg tror han ber hver dag om å få slippe. Det må jeg si, det tror jeg. Jeg tror ikke han har vært voksen nok til den jobben han har fått. Og han har ikke hatt den bakgrunnen, de evnene som skal til for å stå imot det trykket fra det vi kaller for krigspartiene. De har fått litt spill, og de har brukt nordmennene både i krigen og også når det gjaldt sabotasjen mot Norsk Nordsjøen. Og nå er de frekke nok til å sende Gerald Ford. Husk på at Gerald Ford var altså hangarskipet som Støre besøkte den dagen han fikk antagelig beskjed om at nå skulle rørene sprenges 26. september, og at han fant det derfor nødvendig at han la være å møte opp under åpningen av den polsk-norske gassrørledningen. Og nå leder altså Polen, sies det. Polen leder altså de som forlanger at Zelenskyj skal trekke seg, og som er villig til å betale ham for å gå av som statsleder i Ukraina, slik at det kan bli forhandlingsfred. Snakker de med Støre? Har Støre overhodet noen respekt igjen etter han ikke møtte opp der? Det er jo det de må tenke på. Det er jo det vi nordmenn må tenke på. Hva foregår rundt den regjeringen? Hvem, hva vil de fortelle om disse møtene mellom Blinken og nordmennene han møter? Hva snakker de om? Er det penger? Når det gjelder det militære ved dette, Hans, har vi fått om vi har flere bilder av dette hangarskipet. Så det er bare å si at i min nye bok så diskuterer jeg jo hangarskipenes rolle. De var jo tiltenkt en helt sentral rolle i 3. verdenskrig. Altså når i tilfelle at USA og det daværende Sovjetunionen skulle havne i en kamp om liv og død, så var jo en hovedarena, det tror jeg veldig få nordmenn er klar over, en hovedarena for den krigen, for den 3. verdenskrigen, skulle altså være i Barentshavet øst for Nordkapp, rett utenfor Nordkapp. Fordi hangarskipsgruppene skulle seile inn dit, og så skulle de bruke fly og missiler til å slå ut de sovjetiske ubåtene som hadde strategiske missiler ombord. Og det var jo, det gikk jo så langt som at den daværende utenriksministeren, den daværende lederen av dette, som var en admiral som hette Lyons, og en minister som hette Lehman, de sa jo at meningen er altså, å slå ut og ta ut Russlands evne til å gjennomføre et andre slag, altså slå tilbake. Så hvis man ser for seg at USA hadde sendt sine raketter og ødelagt Moskva, så skulle de fra ubåtene sende raketter som ødela Washington. Men de skulle leve å senke ubåtene inne i Murmanskhavn eller under i øst i Barentshavet, så skulle de på krigens første dag skulle de ringe opp til Kreml og si gutter, dette er over. Vi har tatt fra dere evnen til å gjøre gjengjeldelse. De setter oss, vi er klart å forhandle. Det var tankegangen. De skulle altså slå til øst for Nordkapp ved hjelp av hangarskipene. Problemet var selvfølgelig at den operasjonen er, viser seg å være ekstremt vanskelig. Og som jeg viser i boken, så var disse karene nødt til å lyve ganske mye for å få det til. Og også når de trakk hangarskipene helt nedover til Lofoten, som hvor de siste øvelsene foregikk i 1986, som heter Ocean Safari 86, var det jo meningen at de skulle søke ly under Lofotveggen for å unngå de sovjetiske flyene i 86. Men det viste seg jo da at de var særdeles sårbare for, og den gangen var det ikke sovjetiske, men det var jo allierte dieselubåter som spilte rollen som sovjetiske. Så disse ubåtene ble jo senket over en lav sko inn i Vestfjorden. Så diskutere dette er å tro på de aller enkleste og mest primitive utsagnene fra militært hold. Det kan man ikke gjøre i et levende demokrati. Vi er nødt til å sette oss inn i hva dette gjelder, hva dette står om. Og her står det altså om vi er på vei inn i en tid som kan bli ekstremt avgjørende for Europas evne til å overleve, for Vestens evne til å overleve. Slik som vi kjenner det, et liberalt politisk og økonomisk system med stor frihet og velstand. Det kan hende vi ser nå går inn i sluttfasen for dette.
Den nye boken din kommer til distribusjonssentralen i morgen, Alf. Jeg skal dra og hente den. Og du kommer til Oslo den 7. juni og skal holde foredrag den 8. om boken og presentere den. Så vi håper mange benytter anledningen til å komme og høre deg, og de kan bestille billetter ved å gå inn på Dokument.
Jeg gleder meg.
Ja, og det gjør vi også. Og takk for i dag. Det du får frem alvoret i den tiden vi lever i. Og det er ikke så mange andre steder vi får det. Takk for nå, Alf. Det er jo vi som er flest. Skjønner du?
Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er Dokk-TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage Dokk-TV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.
Husk å vips, ellers så kommer klimatrollen til deg,
og jorden går under.